Merë një lëkurat e shegave dhe thajni. Pasi ato të jenë thare mirë, bëje një qaj, sepse shërojnë në këtë sëmundje mjaft të përhapur. Por nëse nuk e keni ditur se lëkura e shegës ka apo aq vlera e përdorime, atëherë filloni të dëgjoni këtë video. Lëkura e shegës përban antioksidantë më të fuqishëm si fenolet, flavonoidet dhe çaji përgatitur me këto ka veti kuruese për disa shqetësime shëndetësore. Sistemi tretës. Enzimet e gjetura tek lëkura e shegës kanë aftësi të eliminojnë qelizat patogjene që rriten brenda traktit gastrointestinal e që janë përgjegjëse për shumë probleme të këtij aparati. Çaji lëkurës së shegës është një trajtim natyral për shumë sëmundje të sistemit, si që janë diareja, format e shumëta të kolitit dhe ulçra biliare, dhe lehtësojnë në simptomat e tyre. Zemër e shëndetshme. Antioksidantët e gjetur me shumicë dhe në lëkurën e shegës janë shumë të efektshëm në eliminimin e yndyrës së keqe nga arteriet. Veshja dhe mingarkesa e enëve të gjakut mund të bëhet shkak i shumë sëmundjeve e problemeve të kardiovaskulare. E pasur me vitaminë C. Përfitimet e vitaminës C përfshin nga rritja e sistemit imunitar, përmirësimi i shëndetit tuaj kardiovaskular, parandalimi i rrudhave, parandalimi të komplikimeve shëndetësore, parentale dhe zvogëlimit e rrezikut për zhvillimin e sëmundjeve okulare. Duke qenë se lëkura e shegës është e pasur me këtë vitaminë, është e rëndësishme ta përfshini në dietën tuaj. Sa ky frut është në sezon, sepse duhet të përpiqemi të bazojmë nevojat tona dietike në burime plotësisht natyrale. Shëndeti lëkurës. Shegët kanë acid elaik, një hidratues shumë i mirë dhe shumë efektiv në mbajtjen e lagështirës në lëkurën tuaj. E nëse çaji i shegës ju duket pak i hidhur, mund ta përdorni maskën në lëkurën e shegës. Ilaçi për dhimbjen e fytit. Vuani nga dhimbjet e fytit ose nga dhimbjet e bajameve, mund ta provoni të pini çajin e lëkurës së shegës për të ndihmuar në zbutjen e dhimbjeve të rrugëve të frymëmarrjes. Receta e çajit nga lëkura e shegës. Përbërësit: 10 deri në 12 gram lëkurë të thatë shege, 200 ml ujë. Udhëzimet: zgjeni 200 ml ujë. Shtoni ujin e evaluar në një gotë ku keni vendosur lëkurën e thatë të shegës. Mbulojeni me kapak dhe lejeni për 25 minuta. Pasi të jetë ftohur, pak konsumojeni siç është.